Saodat asri qissalari. Ukoz bozori. Ukoz arablar ko'p yillardan beri savdo-sotiq qiladigan eng katta va markaziy bozor edi. Bu yerda oldi-sotdining har xil turini uchratish mumkin edi. Uzoq-uzoq manzillardan chiqib, bepoyon cho'llar osha yo'l bosgan karvonlar bir tomoni Shom, ikkinchi tomoni Yamanning ko'pgina shahar va qasabalaridan keltirgan mollarini shu yerga tushirar edilar. Shom va Yaman orasida cho'zilib ketgan yuzlarcha chaqirimlik masofa ukozdan ham katta va mashhurroq biror bozorni bilmasdi. Bu qadar gavjum, xaridori bunchalik ko'p bozorni 100 yillar bo'yi arab millati ko'rmagan. Bir tomonda oziq-ovqat va kiyim-kechaklar, ikkinchi tomonda ayol u erkak, bolalardan iborat qullar o'z xaridorlarini poylar edilar. Yana bir tomonda esa mol bozori joylashgan edi. Shu orada har tarafda doshqozonlar qaynar, kelib ketuvchilarga ovqatlar tortilar edi. Maxsus vazifa berilgan kishilar esa yeyishga ovqat, yotishga boshpanasi yo'qlar, qarzini to'lashga puli bo'lmaganlar, bu yoqqa keling. Dushmandan qo'rqqanlar bu yoqqa keling. Ozodligini saqlab qolishga pul topolmaganlar bu yoqqa, falon kishining yoniga keling deb baqirib chaqirib yurardilar. Shoirlar she'rlarini o'qir, notiqlar baland joylarga yoki biror tuyaning ustiga chiqib nutq so'zlar edilar. Hadichaning mollarini bozorga olib kelgan buyuk amin Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ham bu yil Ukoz bozorida savdo sotiq qilardi. Bozor maydonining o'rtasida qizil tuyaning ustiga chiqib olib, xalqqa qarata xitob etayotgan bir qariyaning so'zlarini oxirgacha diqqat bilan tingladi. Bu kishi Yat qabilasiga mansub mashhur Qus ibn Soida edi. U arab qabilalari orasida mashhur nutqi bilan, chiroyli nutqi bilan shuhrat qozongan edi. Qariya arab adabiyoti uchun ajoyib bir namuna bo'la oladigan nutqini shunday tarzda boshladi. Ey odamlar, eshitmadim demanglar, eshitganlar darmonda, eshitmaganlar armonda. Bir narsani o'rgandingizmi, undan foydalanishni ham biling. Shubha yo'qki, yashagan o'ladi, o'lgach nomi o'chadi. Kelajakda taqdirda nima bo'lsa, albatta o'sha yuz beradi. Yomg'ir va o'simliklar, oziq-ovqatlar, noz ne'matlar, otalar, onalar, jamoalar, yakka yolg'iz kishilar, ibrat beruvchi dalillar, so'ngra yana dalillar. Ko'kda xabar bor, yerda esa ibrat. Qorong'u kecha burchlari bilangina birgalikda moviy dunyo vodiylari bilan dunyo, dengizlar to'lqinlari bilan dengizlardir. Menga nimalar bo'layotir o'zi? Odamlarning kelayotganini ko'ryapman. Holbuki bu odamlar qayta-qayta qaytmayotirlar. Ular joyda qolishga rozi bo'lib, o'sha joyda qoldilarmi yoki qoldirildilarmi, uyquga toldilarmi? Qus haqiqiy bir qasam bilan to'g'ri yo'ldan toymay, gunoh ishlarga yaqinlashmay, sof yurak bilan ont ichadiki, Allohning shunday dini borki, u din sizning hozirgi diningizdan g'oyat mukammalligi, sevimli va haqiqiyligi bilan haq dindir. Bir payg'ambari bordirki, endi uning zamoni yaqin, soyasi ustingizda yuribdi. Unga ergashgan va iymon keltirgan, yo'lidan yurib hidoyatga yetishganlar naqadar baxtli bo'ladilar. Unga qarshi chiqqan va isyon ko'targanlarning esa holiga voy. G'aflatda qolganlar, kechmish asrlar va o'sha asrlarda yashagan ummatlar halok bo'ldilar. Ey iyat ahli, qani qayerda otalar va bobolar? Qayerda qamchisidan qon tomgan, shiddatidan oyog'i ostidagi yer larzaga kelgan o'sha fir'avnlar? Qayerda muhtasham binolar bunyod etib, tillayi kumush bilan bezatganlar? Qani mol dunyo, avlod ajdodlar qani? O'zidan ketib quturgan, o'lik tiriklariga qaramay boylik to'plagan, men sizning eng buyuk Rabbingizman degan Namrud qani? Qayerda? Ular sizlardan ko'ra ko'proq boylik to'plaganmidilar? Ular qayerda? Qani? Ular sizdan ko'ra ko'proq umr kechirdilarmi? Dunyo tegirmoni ularni ham toshlarning ostiga olib yanchib bosib tashlamadimi? Endi ularning chirigan suyaklari va bo'mbo'sh bo'lib qolgan go'shalarigina qoldiki, u yerlarni qurt qumursqalar jonlantirmoqda. Yo'q, ish sizlar o'ylaganingizdek oson va oddiy emas aslo. Yakka yagona Alloh bor. Ibodatga munosib zot oliy udir. Tug'magan, tug'ilmagan, o'lmaydigan, boqiy va cheksiz qudrat sohibidir u. O'tmish avlodlarimiz hayotiga chuqur nazar solsak, ko'plab ibratli misollarni topishimiz mumkin. O'limga olib boruvchi va muqarrar bo'lgan yo'llarni ko'rganimda qavmimning yoshmi, qarimi, kattami, kichikmi, hammasi vaqt soati bilan shu yo'lga kirishini mushohada etganimda, ketganlarning orqaga qaytmaganini, qolganlar ham boqiy umr kechirmasligini tushunganimda, shunga qat'iy ishonch hosil qildimki, bandalarning boshiga keladigan o'lim mening boshimga ham keladi. Qus ibn Soida gaplarini tugatdi. Afsusli tomoni shundaki, Allohning bir payg'ambari bordir. Zamoni juda yaqinlashib qoldi. Der ekan, uni tinglayotganlar orasida o'sha shonli nabiyning, olamlarga rahmat bo'lajak buyuk rasulning borligidan hamma qatori u ham bexabar edi. Hatto yaqin kunlar ichida vazifa olishi azaliy taqdir zaruriyati bo'lgan buyuk payg'ambarning o'zi ham. O'sha bozorda savdo-sotiq qilgan 36-38 yoshlardagi Al-Amin Qus ibn Soida tilga olgan haqiqatlar haqida keyin ham tez-tez o'ylardi. Insonlar tom hayotda tushkunlik botqog'iga tobora chuqurroq botib borayotgan edilar. Bu ayanchli hayot tarzi o'zining bor yo'qligidan ham bexabar jonsiz toshlarni ibodatga loyiq ma'bud deb ishonish asosiga qurilgan edi. Arzimaydigan bir bahona ham katta janjalning chiqishiga sabab bo'lardi. Go'daklik chog'ida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizlarni ko'rgandi. U chirkin vahshiyona odat tobora keng tarqalmoqda. Sharob har qanday ziyofatning doimiy ne'matiga aylangan. Ichmaydiganlar barmoq bilan sanoqli darajada kam. Allohning yaratgan shifobaxsh ne'matlari hisoblanmish xurmo, uzum singari mevalardan harom ichkilik tayyorlanar va iste'mol qilganlar ixtiyoriy jinnilikka berilar edilar. Odamlar xuddi hayvonlardek bozorlarda sotilar, so'ngra sotib olinganlar tomonidan hayvonlardek ishlatilar edi. Bu bechora qullarning ham o'zlari singari bir inson ekanliklari haqida o'ylamasdilar ham. Ba'zan bu ahmoqona odatlarga qarshi chiqqan kishilar uchrab turardi. Biroq xalqning dardiga darmon bo'lishga qodir emas edilar. Xotami Toyining shon va sharaf davoida qilgan keyinchalik tillarda doston bo'lgan sahiyligi, Zayd ibn Amrning o'ldirayotgan go'daklardan bir nechasini hayotini saqlab qolishi, Abu Bakrning insonlik sharafiga nomunosib deya butga sig'inmasligi, sharob ismasligi va zinodan uzoq yurishi, Qus ibn Soidaning ukozga kelishiga oz qolgan bir payg'ambar haqida ma'lumot berishi, bular butun bir millatni, insoniyatni jaholatdan xalos etish uchun yetarli emas edi. Bular jo'shqin oqar daryoning yuzidagi ko'piklar yangilig gap edi xolos. Butun shiddati bilan quturib oqayotgan bu jaholat daryosini muazzam bir to'g'on yordamidagina to'xtatish mumkin edi. Bu esa Allohning ko'magiga munosib bir payg'ambargina qodir bo'lgan ish edi. Muhammad al-Amin hayotining 39 yilu 6 oyini yashab bo'ldi. Mashaqqatli hayot so'qmoqlaridan shu kungacha yetib keldi. Tug'ilmay turib otasidan, 6 yoshida onasidan, 8 yoshida bobosidan judo bo'lishning achchiq alamlarini tortdi. Abu Tolibning uyida 25 yoshga to'lgunga qadar faqirona hayot kechirgan, shundan keyin Hadichaga uylanib beqiyos boylik, mol dunyosini idora qila boshlagan edi. O'qish yozishni bilmasdi. Bu sohada hech kimdan saboq olmagan edi. Yaxshi tarbiya uchun biron bir ustoz huzuriga jo'natilmagan edi ham. Aslida bunga imkoniyat ham yo'q edi, zarurat ham. Chunki har jihatdan havas qilsa arzugulik, arzugudek odob, huquq-atvor egasi bo'lib yetishgan, hech kimning unga odob muallimi bo'lishiga hojat yo'q edi. Yon atrofda uning barcha fazilatlarga guvoh bo'lgan, duch kelgan kishiga laqab beradigan xalq unga ham uzoq sinovlardan so'ng Al-Amin laqabini munosib ko'rgan edi. Uni Al-Amin deb atay boshlaganlardan beri ancha yillar o'tib ketdi. Hech kim unga bu laqab uni bu laqabga noloyiq deb bilmasdi. Hatto shunday deb o'ylamasdilar ham. Hech kim bu laqabni unga berib yanglishgan ekanmiz demadi.